Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU prihodnji teden zopet pripravlja mednarodno krasoslovno šolo klasični kras. Prirejajo že od leta 1993. Kot pravijo na inštitutu, krasoslovna šola ponuja okvir, v katerem mladi in uveljavljeni krasoslovci iz vsega sveta predstavijo nove raziskave z področja krasoslovja, se družijo in spoznavajo klasični kras. Letošnja tema že 33. mednarodne krasoslovne šole, ki se bo v Postojni začela v ponedeljek, so poti oglika v krasu. Kraška območja predstavljajo približno 15% površine kontinentov brez ledenega pokrova. Soorganizator, krasoslovec dr. Mitja Prelovšek, pravi, da so tudi ta območja vključena v globalno kroženje ogljika.
Namreč ogljik vsebuje tako kraška krmnina, kalcijev ali magnezijev karbonat in pa tudi pri raztapljanju je udeležen ogljikov dioksid, ki seveda tudi vsebuje molekulo oziroma atom ogljika. Tako da pri raztapljanju, ki je običajen kraški proces, se ogljik oziroma CO2 porablja in se na nek način iz atmosfere prehaja v vodo.
Pomemben del kraškega podzemlja sestavlja tako imenovana vadozna cona, ki je bila šele pred kratkim priznana kot bogato skladišče ogljikovega dioksida.
Če bi kras prerezal od površja proti podzemlju, torej v globino, bi prekasleno naletel na vodno gladino. Ta trajno poplavljeni del se imenuje freatična cona, nad njo pa je vadozna cona. Ta vadozna cona je znana po številnih breznih, v katere se jamar izpuščamo in pa če bi šli čisto zgore pri vrhu, je tudi ena taka zelo razpokana cona, ki je ponavadi vir ogljika. Voda, ki pronica skozi te razpoke, skozi vodozno cono, se navzema ogljikovega dioksida, na ta način lahko bolj efektivno oziroma učinkovite raztaplja kamnino in ta CO2 potem nosi v podzemlje.
A prav ta cona je relativno slabo poznana?
Namreč poznamo jo skozi brezna, ne poznamo pa številnih teh manjših razpok, v katere človek seveda ne more. Dobimo pa dober del informacij, če vzorčimo recimo vodo v Postojnski jami, ki pride to cono in na podlagi karakteristik vode lahko vidimo tudi, kakšne so značilnosti te vadozne cone.
Organizatori na vsako krasoslovno šolo povabijo 5 do 6 tujih predavateljev, ki vsebino podrobneje predstavijo.
Torej, letošnja predavanja bodo namenjena bolj izpostavitvi te tematike kroženja ogljika skozi kras. Imamo enega zelo priznanega raziskovalca z Kitajske, ki se je ukvarjal celo na globalnem nivoju. Namreč te modeli kroženja ogljika so sestavljeni iz vrste podmodelov in napovedujejo, koliko ogljika se bo shranjevalo lahko v atmosferi, koliko se ga bo v oceanu in koliko se ga nazadnje shranjuje oziroma odstranjuje tudi z kraškimi procesi.
V ponedeljek se bo z registracijo udeležencev v Kulturnem domu Postojna začela že 33. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras. Udeleženci so raziskovalci krasa z različnimi ozadji. Vsako leto jih naštejo med 120 in 130. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki krasoslovno šolo pripravlja, želi z letošnjo temo spodbuditi prenos znanja o ogljikovih poteh v krasu in ozavestiti kompleksnost ter odprta vprašanja ogljika v krasu. Pomemben del vsakoletne šole, poleg predavanj, je tudi terensko delo. Soorganizator dr. Mitja Prelovšek.
V ospredju bodo 3 jamski sistemi. Najprej se bomo odpravili v Škocjanske jame, kjer že več kot desetletje spremljamo ogljikov dioksid v jamski atmosferi in pa tudi preniklo vodo. Potem v Postojnski jami, ki bo obiskana v četrtek, in pa Planinski, ravno tako spremljamo za podobnimi raziskavami kroženje ogljika skozi ta jamski sistem. V sredo se bomo pa podali v Križno jamo. Križna jama pa nekoliko specifična z tega vidika, da se ogljikov dioksid ne porablja toliko za raztapljanje, ampak se iz vode celo sprošča, na ta način ostajajo sivaste pregrade in za njimi podzemna jezera.
Osvetlili bodo različna okolja v podzemlju in jih kot modele predstavili zainteresirani strokovni javnosti v okviru prikaza na terenu, še dodaja dr. Prelovšek.
Kako ta ogljik kroži, namreč gre za na nek način precej abstraktno zadevo in tisti, ki se zgolj obrobno srečuje s temi izračuni in pa meritvami na krasu, mu je ta tematika lahko dokaj nepoznana. Na terenu pa poskušamo to vsem udeležencem bolj približati in tudi pospešiti raziskave na tem področju.
Znanstveniki povečano koncentracijo ogljikovega dioksida opažajo predvsem v atmosferi. Posledici sta segrevanje ozračja in ekstremni vremenski pojavi.
En tak zelo očiten rezultat je, da imamo povišene temperature, ki se seveda potem prenašajo tudi v podzemlje, torej tudi podzemlje se s tem segreva, potem vzorec padavin se spreminja, zaradi več vlage v ozračju prihaja do več zelo sunkovitih padavinskih dogodkov, torej intenzivne padavine. Po drugi strani pa prihaja tudi do bolj izrazitih sušnih obdobij zaradi povišene temperature. Tako da te ekstremi se vse bolj kažejo in na ta način se potem odziva tudi vegetacija, zvišanje temperature s temi bolj sušnimi, stresnimi razmerami, tudi v Slovenijo, če dalje bolj v notranjost, tudi prehaja ta mediteranski vpliv.
To se odraža v požarih, ki se bodo v prihodnje gotovo vse bolj širili, ne le na kraških območjih, ampak tudi v notranjost.
Tudi samo območje Postojne, ki velja za dokaj namočeno območje, se zna zgoditi, da se bodo v poletnih obdobjih vse bolj pojavljali požari, ki bodo lahko nevarnost predstavljali tudi naseljem blizu gozdnega roba.
Prelovšek na mesto kurative opozarja, na kaj je treba misliti preventivno.
Preventiva je pa seveda v zmanjšanju uporabe naftnih derivatov, večji uporabi lesne biomase, sončne energije, vetrne energije. To je pa tista rešitev, ki bo pripeljala dolgoročno k stabilizaciji podnebja. Namreč brez teh ukrepov bomo koncentracijo ogljika v ozračju tako zdignili, da bo podnebje neozdržno tudi za človeka.
Zlasti pa bo po njegovem treba zmanjšati porabo energije. Vpliv podnebnih sprememb sicer v podzemlje prihaja z mikom, ker so slovci svarijo, da najhujše šele prihaja. Zaključek 33. mednarodne krasoslovne šole bo v petek 19. junija.